pamtim to kao da je bilo danas kad je babo Atif otišao od nas. U ruci mu piva, a za reverom značka FK Sarajeva. Kazao da mu je dosta žene i djece i kuće i da ga neka nostalgija vuče. Ja ću se vratiti kad mu bude čeif. Krenete li šetati ulicama bilo kojeg grada u Bosni i Hercegovini, pa i od Vardara pa do Triglava, velike su šanse da ćete iz kafića čuti rock muziku nastalu u prošlom stoljeću. Iako danas scenom dominira turbo folk, trap, rap i slične fuzije žanrova, rock je i dalje sastavni dio života jednog dijela društva i kod starijih, ali i kod onih mlađih koji još starki treba da poderu na koncertima. Ja sam Alen Bajramović, a u novoj epizodi podcasta Glaso mladih razgovaramo o jugoslovenskom rock'n'rollu, kako se danas cijeni, šta mladi danas slušaju i imaju li prilike za rock stvaralaštvo. Da i dalje živi potvrđuje Exiu Rock Center, smješten u Sarajevskom domu mladih koji nastoji jugoslovensku rock scenu približiti mladima i strancima i istaći je kao jedan od najboljih svjetskih rock pokreta, odmah poslije britanskog i američkog. A ideja za osnivanje jednog ovakvog centra dolazi od Amerikanca, Vila Richarda, koji se nakon dolaska u BiH zainteresovao za našu Exiu scenu i zaljubio u muziku zabranjenog pušenja, EKV-a, Azre, Majki i ostalih. Will Richard već duže od decenije živi i radi u Bosni i Hercegovini, a kada bi se vraćao u Ameriku, redovno bi slušao podcaste Radija Slobodna Evropa, kako ne bi zaboravio naše jezike. Will, dobrodošao.
Hvala za poziv i super za meni da budem ovdje sa vama.
Vi ste idejni tvorac Exiu Rock Centra. Šta je bilo to što vas je motivisalo i natjeralo da počnete razmišljati o jednom takvom centru, o jednom takvom projektu?
Došao sam ovdje u BiH, ne znam, prije 14-15 godina i kad sam došao ovdje, iskreno nisam znao ništa o Exiu Rock. Nisam čuo Bijelo dugme, nisam čuo AKV, Hauser, ništa. I onda malo po malo počeo sam da slušam i nisam mogao da vjerujem. I znači nema samo 10-20 grupa, ima stotine, može i hiljade grupe iz bivše Jugoslavije i za mene kvalitetna muzika je nevjerovatna.
Koji vam je najdraži band?
Majke, 100%, daleko za mene najumiljeniji i znači od prvog album 90. do posljednji ovaj prije 3-4 godine, Majke je nevjerovatno.
Kako sam ja shvatio, istraživajući malo o vama, vaš otac je imao prodavnicu ploča.
On je imao prodavnicu ploču 40 godina. Prodavnica je bila super. Imam, kako se kaže, super memories od prodavnice ploče, jer odrasao sam tamo i slušao sam puno vrste muzike i za mene to je veliki utjecaj na mene.
Da, baš to što ste spomenuli, bili ste okruženi muzikom tokom vašeg odrastanja i vjerujem da je tu vaš muzički ukus i sazrio. I onda dolazite prije nekoliko, 14-15 godina, ste došli u Bosnu, iznenadili ste se našom muzikom. Kako biste mogli uporediti jugoslovenski rock'n'roll i onaj rock'n'roll na kojem ste vi odrastali?
Uvijek kažem, jugoslovenska scena je bila treća ili četvrta na svijetu. Očigledno ova britanska scena i onda američka scena su bili najjači, ali mislim, nije daleko od toga jugoslovenska scena. Mislim, u 80. više od 1000 grupe. I samo u Sarajevu prije rata je bilo više od 100. Mnoge vrste žanrova, od punk do metal do pop do nešto kao SCH, neki noise, experimental.
Zašto mislite da je jugoslovenska rock scena bila nekako treća ili četvrta po redu, kako kažete, nakon britanske i američke? Šta je ono što stvara taj osjećaj, odnosno da li imaju neke brojke koje govori u prilog tome?
Očigledno, da kažem treća ili četvrta na svijetu, to je subjektivno. Ako pitaš druge, možda ne misli isto, ali u mom mišljenju scena iz Jugoslavije je bilo baš kvalitetno. Svaki dan imam opcije na YouTube ili na Spotify da slušam što volim i uvijek dolazi do Exiu Rocka. I onda za mene jugoslovenska scena je bila nevjerovatna i još uvijek nevjerovatna. Nije završio u 90. Još uvijek ima dobre grupe, dobre scene u BiH, u Srbiji, u Hrvatskoj, Sloveniji i tako dalje.
Rock'n'roll je živ.
Pa, naravno.
A A Vilov prijatelj Igor Mišić je koordinator projekta Ex-Europe Centar. Sve ono što se radi uz muziku bude bolje. Ovaj centar pun je muzike iz zemlje koje nema više raznih predmeta, ploča jugoslovenskih bendova, starih ulaznica i plakata za koncerte i još mnogo toga. Vrijeme je i da čujemo kako je bilo prikupiti sve te stvarčice i zašto nekadašnji rock sa ovih prostora nazivaju trećom rock and roll scenom na svijetu. Igore, hvala ti što si nam došao.
Hvala tebi, Aleme, na ovom gostovanju i prilici da nešto više kažemo o Ex-Europe Centru, odnosno ajmo reći da kažemo sad i nešto novo.
Odlično, odlično, jedva čekamo da čujemo. Kada se uđe u centar, dočeka vas natpis Šokiraš me majke mi, što je stih iz pjesme Zabranjenog pušenja i naziv za trenutnu izložbenu postavku. To je samo dio onoga što su u ovih par godina sakupljali. Igore, koliko je ta izložba šokirala javnost ili što bi rekli, kako ide posao?
Evo, kako ide posao, tako je. Šokiraš me majke mi u stvari bio jedan moderna reč brainstorming više nas, okupljeni oko ove ideje, dakle grupice volontera, što iz Bosne i Hercegovine, što i ljudi iz pretežno Sjedinjenih Američkih Država, i jednostavno razmišljali smo kako će nam se zvati izložba. Budući da se izložba oslanja i prikazuje sarajevsku scenu od 1980. do 1992. godine, što su, hajmo reći, neka zlatna doba sarajevskog, ali jugoslovenskog ex-juroka, odnosno jugoslovenske scene, onako prirodno nam je bilo, budući da je najsarajevski, hajmo tako reći, band, i nakon Indeksa je bilo dugmeta valjda Zabranjeno pušenje. Tako da je Stanje šoka pjesma koju je napisao Davor Sučić, ili poznati kao Seo Sekson, bila nekako šokantna neka, jer smo stvarno htjeli nazivom šokirati posjetioce. Mi smo ga to uredno pitali i to je isto tako nešto što želim da podvučem. Sve ono što vidite u Ex-Europe Centru ima neku glavu i rep po pitanju autorskih prava. I u duhu toga, evo, čak smo jednu zahvalnicu Davor Sučić, odnosno Seo Seksonu poklonili na koncertu. Food Market, bilo oko 3000 ljudi. Tako evo, posjetioci, nadam se da se šokiraju što od naziva, što od onih neonki koji ih dočekaju na početku, pa onda onaj mrak koji uđu i onda kada se onaj naš zastor, naša zavjesa, mi uredno svim posjetiocima onako nekako je razastremo da se osjećaju dobrodošlo. Onda kad uđu taj dio sa svjetlom, sa svim tim display case-ovima, sa svim tim artefaktima, onako poprilično se šokiraju. Odgovor na tvoje pitanje, da šokiraju se.
Šokiraju se majke.
Majke.
Da. A kako je tekao taj proces prikupljanja tih svih stvarčica, artefakata u centru koji se sada mogu naći, a koji podsjećaju na ono što je nekada bilo, kako kaže, zlatno doba ex-rock scene?
Mi to nazivamo proces. Ja moram da naglasim da mi nismo, hajmo reći, profesionalci. Kad kažem nismo profesionalci u pogledu svega onoga što bi trebalo da se veže uz djelatnost prikupljanja artefakata, muzejsku djelatnost, organizacije izložbi ili tomu slično. Dakle, mi smo ljudi, entuzijasti, volonteri koji prvoshodno vole rock and roll, vole Ex-Europe, i željeli smo nešto doprinijeti društvu da se ta muzika skloni od zaborava, mada je to meni poprilično gruba riječ, jer Ex-Europe daleko od toga je zaboravljen. Sve ono što smo radili je otprilike bilo po prvi put. Kako je to ispalo, to je na vama i na posjetiocima da kažete, ali s druge strane, kroz taj cijeli proces, pa i prikupljanje artefakata, mi smo morali da budemo, da brzo učimo. Tako i da ta iskustva su bila vrlo teška za saznat kako pristupiti, jer tu, na primjer, prikupljate artefakte prvo od muzičara, ali jednako mnogo artefakata prikupite od ljudi koji apsolutno nisu bili dio scene, nego su bili, hajmo reći, samo fanovi, ali koji su bili zaljubljenici te muzike, skupljali su karte, vodili dnevnike. Dobili smo jedan nevjerovatan dnevnik, jedna gospođa prikupila, odnosno dokumentirala sav svoj, ja to moram nazvat, život koji se odnosio na njenu ljubav prema Ex-Europe. Svi koncerata, pa onda svi zapisa, kad je šta bilo, kad mi je Will, moj kolega, kad mi je to pokazao, ja sam doslovno rekao, Will, ovo je malo izvan našeg domena. Mene je malo strah da diram to. Tako sam se osjećao. Jer sam osjetio da u rukama držim nešto vrlo vrijedno, jedan dokument jednog vremena koji prije svega treba biti skeniran, ne znam, treba se konzervirati ili šta sve još, ali evo, dijelovi tog dnevnika imamo u Ex-Europe centru. Taj miks ljudi s kojima mi surađujemo, koji bendovi, muzičari, producenti, fanovi, srednjoškolci u to doba, na primjer, imali smo priliku da nam, sad čovjeka, tada momak iz fotografske sekcije u drugoj gimnaziji, dakle on je bio u fotografskoj sekciji, u drugoj gimnaziji u kojima su nastali, evo, ključni bendovi sarajevske scene, on je imao priliku u momentu kad su ti bendovi nastajali da bukvalno slika, odnosno fotografiše njih u nekim situacijama koje zaista nisu poznate danas. Ono, u holovima srednje škole, u backstage-ovima, ajmo reći, najveći sarajevski rupetina tada.
U nekim momentima kada oni nisu isto znali da će...
Ma, apsolutno.
Evo, pomenuo si se Seksona, gospođu koja je donirala svoj dnevnik, fotografa koji je zabilježio na svakidašnje momente u svih tih sarajevskih bendova iz druge gimnazije. A ko se još priključio projektu i šta se sve može naći tamo? Pretpostavljam da su to u pitanju neke vrijedne uspomene i predmeti koji sigurno imaju ogromnu emocionalnu vrijednost njihovim vlasnicima, ali također i nama koji nismo svojim očima i ušima doživjeli to doba.
Imamo tu karte, imamo tu postere. Dakle, to su posteri koji su unikatni, koji su vrlo vrijedni. Pa, na primjer, do odjeće muzičara. Ako je danas, na primjer, Dino Merlin, ja moram reći svjetski poznat, ali evo, ako ga možemo smatrati jednim od najviše kreativnih osoba po pitanju mode, kada nam jedna takva osoba posudi, odnosno za naše potrebe, da svoj prvi outfit. U tom momentu, kad smo to završili, smo se osjećali posebno. Osjećali smo se da naš Ex-Europe centar i naša izložba je zakoračenu stepencu više. U početku smo te predmete prvo odlagali u jednu zaključanu sobu, pa je onda bio zaključani dnevni boravak, pa sad evo imamo i vitrine, odnosno display case koji su poključeni, koji su vrlo profesionalne. I sav taj proces prikupljanja svih tih vrijednih artefakata nas tjera da mi podižemo razinu i nivo i način odlaganja i čuvanja. Pa su nam evo bili kolege iz Muzeja djetinjstva u ratu, gdje su nam dali jako puno nekih savjeta, jer su praktično i oni počeli
da,
od neke...
Na neki način ste kolege.
Od nule, pa mogu tako reći, od nule su počeli, evo došli su do nekog nivoa koji je svjetski nivo, što dokazuju nagrade i pritom im čestitam na tome.
Ovo je možda i najbolji način da se sačuva sjećanje na taj period naše scene. Ali evo, Milan Mladenović, vokalni gitarista nekadašnjeg EKV-a, nakon skoro 30 godina, nakon svoje smrti, dobio priznanje počasni građanin Sarajeva. Koliko se danas cijeni jugoslovenska scena i muzičari koji su je činili?
Za moj pojam nikad ništa nije kasno. Potrebno je vrijeme za neke stvari. Mi smo živjeli, živimo u periodu i u regiji gdje mogu reći da ima puno bitnih stvari i puno bitnih nedaća i bilo je puno gorijih stvari od, ne znam, nedodijeljene neke ulice ili tomu slično.
Da.
Ja sam to počeo razumijevati na taj način. Treba neko vrijeme da nešto odstoji, da nešto
da
nadođe.
Da se
slegne, da nadođe. Tako da s te strane ja sam siguran. Od Balaševića pa evo, murale Davorinu Popoviću. To je jedan ogroman divan mural u centru grada. Sve su to neke kockice koje se slažu, a gdje se mi vraćamo tim vrijednostima poštivanja i štovanja likova i dijela tih likova. Cijeni onaj ko želi da cijeni. Nekad je to malo manje. Evo sad osjetimo da je to malo više. To je proces. Sve što sam naučio muzici zadnjih, ne znam, 10-15 godina je da je muzika jedan ciklus koji se uvijek nekako vraća. Sve što je bilo moderno 80, evo, lagano se vraća. I kroz stil, evo, gledam mlade ljude koji nam dolaze u Ex-Europe centar. Oni komotno mogu da dođu na koncert, ne znam, evo, EKV-a u CDA 89. godine. Ne bi niko skonto da su došli iz 2023. Evo, imali smo i koncerte neke mladih sarajevskih autorskih bendova. Da oni imaju koncert u CDA 89. ne bi niko skonto, možda nekim stilovima novim, ali to, evo, vraća se ta i muzika i moda i ne treba to baš gledati tako kategorično. Jel rock and roll umro, jel hoćelo živjet? Rock and roll je dan danas najslušanija muzika u Sjevernoj Americi, u Južnoj Americi, u Kini, ako ćemo gledati Kinu kao regiju, a koliko ima stanovnika i može se i kao kontinent gledati. Kako ćemo reći da je umro? Ako više od pola planete još uvijek prvo sluša rock and roll. Vi na svadbama danas u Bosni i Hercegovini, u regiji, pustit će se narodnjaci, jel? Pa će, ne znam, 30% ljudi sjest, ono, ljuti to. Jer nije to njihova muzika. Jest. Onda će mladenci željeti neku, baš za njih modernu muziku, stranu muziku, ne znam, R&B neki, pa će pustiti sebi 3-4 pjesme, dođe DJ kao odsvira njima, pa ovaj stari dio svadbe sjedne ljuti to, jel? A ovi ustanu što nije slušao narodnjaki, on plešu. A onda na kraju večer pusti seksi rock muzika. svi ustanu. Pa zar to nije jedan divan pokazatelj šta je nama rock and roll muzika? Da, imali smo jednu jaku scenu iz američke i engleske pop rock i hard rock scene, treću najjaču, i to ne samo zato što mi tako mislimo, brojke to pokazuju, moramo svi shvatiti da je to bilo jedno tržište koje je imalo više od 30 miliona ljudi, pa onda tu bila neka i ta dijaspora, jel? Pa samo da smo na engleskom pjevali, divlje jagode bi bile, ne znam, Ljagodi, Bill, Beatlesi. Hoću reći, s te strane imali smo kvalitetnu muziku, a kada prođete sad kroz izložbu i pogledate kako se ti rockeri oblačili, ima jedna fotografija Milomira Kovačevića, strašnog. Fotografija je, imamo 20 njih, ali evo jedna od njih je, na primjer, imamo Plavi orkestar, imamo Zijeleta Lipovaču iz 80-ih. Kada stranci dođu, oni apsolutno misle da su to neki zapadni rockeri, imali koncert u Sarajevu. Pa pitaju, a koji je ovo band? Pa ja kažem, Plavi orkestar, what? Kao, jer mislili su da sam preveo to, jel, s Engli, ne, to je Plavi orkestar, naš band, koji je izgledao kako je izgledao, a izgledali su kao najveće svjetske rock'n'roll zvijezde.
Danas evo i kod nas u Bosni i u regionu preovladava muzika koja zvukom nije baš slična onoj iz 80-ih i 90-ih. Je li živ rock'n'roll? Zaključujemo da je živ, ali što misliš o tim novim trendovima i novoj muzici koja se danas stvara i sluša?
Neka nove muzike. Kada se novi primitivizam kao pokret, kada je krenulo sve to, te ljude su gledali isto ko što mi koji slušamo rock gledamo na neku novu muziku. Što mi u stvari zapada za oko, popularan naziv su furke. Svaki pokret ili žanr muzike ili pravac nosi neke svoje furke. Ono što je meni zapalo za oko, da ne kažem za uho, da su furke današnje muzike, a u svakoj toj furci prije bilo je dobrih i loših strana, je li tako? Ali su mi ove nešto furke i ne kao prije bilo bolje, ne volim ni to govoriti, nego vrlo objektivno sa strane, stanem i gledam šta su radili punkeri, šta su radili, ne znam, rockeri, šta su radili metalci, šta su radili narodnjaci, ili šta radi, ili kakva je furka godin, jel? Nekako mi ova furka nove muzike nekako loša. Ima više loših stvari nego dobrih. Počevši od tekstova pjesama. Većina žena u tim tekstovima su lake žene.
Objekti.
Objekti. Većina muškaraca u tim tekstovima su krimosi.
Da, kabadahije, kriminalci.
Tako je. I to je nešto što ja ne mogu da slušam. Ne znam. Jedo majka je imao neku novu muziku u to vrijeme, ali mi je pružio nezaboravne tekstove, ne samo socijalnih tema, nego i ljubavi,
da.
Mržnje, mnogo nekih tema koje, kada ih slušamo, to je muzika. Ja sam bio srednja škola kad izašao Slušaj mater album Jede majke. Tad sam trenirao košarku i mi smo slačionci samo slušali Jedu majku. Ja sad mogu s ovoj distance reći da je to nas i neki način nadogradilo duhovno ili tom slično. To su bili tekstovi koji su bili duboki, gdje smo mi kroz tekstove naučili o ljubavi, o mržnji, o ratu, o nacionalnim razlikama. U kontekstu toga mogu reći, u stvari, na posjetiocima Exu Rock Centru, to su mladi ljudi, to su tiši mladi ljudi, ne čuju se toliko, ne iskaču na TikToku. Postoji još jedna armija mladih ljudi koja će sigurno ustaj trep i zaplesati, to nije problem, ja zaplešem. Ali da neće shvatiti taj tekst kao neki pravac prema kojim se moraju kretati.
Da, nećemo biti vodlja ili joj.
Nego će mu vodlja biti tekst Balaševića.
Igore, pretpostavljam da si i ti vidio, dok slušamo Exu Rock pjesme ili kompilacije Exu pjesama, oni komentari na YouTube uvijek su meni bili zanimljivi, a pogotovo što se ljudi tu otvore, prisjete se tog vremena, podijele neka svoja osjećanja, ili na primjer ako je pjesma određenog benda, kada su prvi put bili na njihovom koncertu, pa da čujemo šta neki od njih pišu i šta sve misle o muzici, prošlosti i sjećanjima na to doba.
Davne 1972. negdje u martu, u autobusu, vraćamo se sa Jahorine i skijanja, prvi put sam ovo slušala. I danas, nakon skoro 50 godina, moja najdraža pjesma. Svi prijatelji znaju, kad se čuje Sanjam, tišina, svi i ton do daske, da ne čujem kako diše.
Sa 19 godina odem na njihov koncert. Koja je to ludnica u Jugi bila? Kakvi Beatlesi i Lennon, dolazi Bregino dugme. Nažalost, zbog nekoliko loših ljudi, današnja deca ne mogu da osete ta prelepa vremena. Jugoslavija moja, bila si najjača.
Predivna muzika, neprolazna za sva vremena, svima u srcu. Podjele su ono najgore u ljudima,
uvijek Jugoslovenka bila i ostala gdje god da živiš.
Čujemo da se često ističe ta besmisao sukoba i ratova na ovim prostorima. Šta misliš, da li ova muzika može ujediniti ljude i stvoriti neke zajedničke vrijednosti koje će da prevazilaze sve razlike?
Pa nije mogla, očigledno, jel? Nije mogla ujediniti, nije mogla pomoć da se prevaziđe nešto. Ja sam dijete iz rata, sjećam se rata i kada čitam, ja odem na te komentare, puno je ljubavi, puno je bratstva jedinstva, puno je svega onoga čega je trebalo, ja mislim, više bi 92. Svi ti komentari su plod najviše nostalgije za nekim vremenima kojim su tim ljudima bila bolja vremena. Ja želim reći da su meni ovo najbolja vremena i želim da živim život u kojem mi je sad najljepše, iako isto tako znam vrlo dobro i od mojih roditelja i od svih drugih izvora da je, evo, a držat ćemo se teme, po pitanju muzike i rock'n'rolla to bilo najbolje vrijeme. Procvat rock'n'rolla 70-ih, 80-ih nije se desio džabi, nije se desio iz vedra neba. Već 50-ih i 60-ih godina, što je bilo poprilično uobičajeno za sve komunističke zemlje, budući da u svakoj komunističkoj zemlji se umjetnost i sport poprilično, hajmo reći, gurao, jedno zbog discipline, jel, kao sport, pa su svi gimnastičari ti dobri iz istočnih zemalja, odnosno komunističkih zemalja. I kultura kao, rečemo, alat koji je mogao da služi da bi se doprilo do svih masa. Tako da su i u najmanjim mjestima pravljeni, odnosno otvarani domovi kultura, gdje je bio, ne znam, gitare, gdje su bili gitare i bumen. Moj otac je sa sela iz Posavine, iz Sjeverne Bosne, pa mi on priča, on je 47. godište i on priča kako su 60-ih, kako je u Donji Hasić njegovo selo, gdje u principu najviše što ljudi drže su krampa i lopata, jer su to bili zemljoradnici, stvari, došla je gitara. Tako da s te strane, ako jedan Donji Hasić, mog oca, došla gitara, zamislite onda što je dolazilo u centre, u Sarajevo, Beograd, Zagreb, Split, jel? Tadašnja država investirala u takve stvari. Zbog tog nam je rock'n'roll eksplodirao 70-ih i 80-ih godina. Mi želimo da budemo također jedna vrsta takve platforme gdje će djeca, omladina, stariji, kogod, kome god se svira, moći doći, ono, izdrljati svojih 2 sata za svoju dušu, može iz toga izaći neka autorska muzika.
Ja kada sam prije par mjeseci obilazio centar, vidio sam tamo i binu, kao neka mala dvorana, neki se događaji s vremena na vrijeme održavaju, a evo čujemo da to može biti prostor za probe mladih i novih bendova. Šta je s tim i svira li se tamo sada?
Problem je prostor. Mi smo trenutno u Skenderiji, imamo jako fin prostor, međutim, naše aktivnosti se, hajmo reći, a tu smo dobili smo tu informaciju oficijalno Skenderije, naše aktivnosti se kose sa njihovim programima. Dakle, s te strane mi imamo izložbu, međutim, vi od izložbe kao izložbe ne možete platiti račun za rentu i za grijanje i za jako puno drugih stvari. Uz to želimo organizirati evente, odnosno događaje, koji su pod jedan u skladu s našom vizijom, a to je ne samo čuvanje od zaborava stare scene i stare muzike, nego formiranje platforme gdje će se praviti nova muzika, dakle nova dodana vrijednost umjetnosti. To se može samo ako se na našem stage koji smo mi napravili već mogu održavati koncerti. Održali smo ih 4-5. Međutim, sad za sad koncerata teško da će biti u idućem periodu. Shodno tome gledamo i neke druge prostore. Evo, nadam se da će u idućem periodu pod jedan, i ovo sam morao stvarno reći, doći do iznalaženja načina kako se jedan XU Rock centar može uklopiti u Skenderiju, a da to nikome ne bude smetnja. Mi smo neprofitna organizacija koja sav svoj prihod dalje ulaže u razvijanje kolekcija, razvijanje Xurak centra. Shodno tome, apelujem ovom prilikom i sve levele u gradu, u kantonu, u državi, da nađu model gdje bi se mi, a postali smo već, hajmo reći, neka relevantna institucija, mogla uklopiti u neki prostor i da može sprovoditi neku svoju viziju. Jedini naš uslov da bi nastupali mladi bendovi su da stvaraju svoju autorsku muziku. Naravno, uradit ćeš neke kavere da bi pokrio idući, ne znam, 45 minuta, ali hajde kad tih 8 pjesama završite, ne samo da ćete doći ovdje u rad koncert, nego ćemo istimiti, na primjer, spot u XU Rock centru. Na taj način ih i mi motiviramo da rade svoju muziku.
Kakvog je još sadržaja planirano za one koji igraju za raj i zanemaruju taktiku?
Uradili smo jednu izložbu o beogradskoj grupi Idoli, dakle 40 godina albuma Odbrana i posljednji dani beogradske grupe Idoli. Po mnogima jedan od najboljih albuma XU Rocka svih vremena. I vjerujte, evo, za novu godinu dolazilo nam jako puno turista iz regije. I vjerujte mi, kada dođe turista iz Beograda i prođe svu tu izložbu Šokiraš me majkim sarajevske scene, koja je fascinantna njima, i kada završe, a onda ih dočeka u stvari izložba benda iz njihovog grada. Na licima tih turista možemo vidjeti da im je jako drago što je bend iz njihovog grada na izložbi u Sarajevu. I da se i u Sarajevu poštuje, a po meni se nikad nije ni prestalo poštovati, muzika iz Beograda i da mi nemamo problem u Sarajevu da stvarno radimo izložbe. Evo iduća je riječka scena. I radimo na tom principu da regionalnu muzičku scenu predstavimo. Biće neke promocije knjiga, biće, sad organiziramo izložbu mladog umjetnika iz Foče, gdje će, ne bi sad sve otkrivo, gdje ćemo 40 njegovih radova, 40 rock'n'roll faca predstaviti.
Kao portret.
Kao portreta, jest.
A,
ono što mi je iznimno drago i ponosim se tim da nas je čovjek sam kontaktirao. Dakle, to je ono što mi želimo postati. Platforma gdje će nam se umjetnici, mladi ljudi javljati sa svojim idejama da ih zajedno s nama implementiraju i time oni postanu vidljivi.
Dakle, što zaključujemo, maršal nije crko, maršal pojačalo se čuje i do Foče i do Beograda i Zagreba i svugdje.
Ma čuje se do Italije, do Singapura.
I na kraju, evo da se malo vratimo u sadašnjost iz ovih 80-ih i 90-ih godina. Koliko je Exiu Rock pokret i sve što je nekako išlo uz njega u pogledu ostalih umjetnosti, koliko je to imalo utjecaj na postdejtonsku ili postjugoslovensku scenu u Bosni i Hercegovini?
Ja ću se u stvari referirati na ovo treća na svijetu. Ne može biti isto koje je danas evo košarka u regiji u Srbiji, ne znam. Oni su jako dobri u košarci, ali im je puno lakše da su dobri u košarci kad imaju škole košarke koje traju već 40-50 godina. Košarka je, hajmo reći, prirodan sport, evo, na primjer, u Srbiji. Ili, na primjer, evo, reću sa kinematografijom, jel, na našim prostorima. A nismo mi odjednom počeli dobijati nagrade i, mislim, i na regiju, i na Bosnu pogotovo. Mi smo imali neku akademiju scenskih umjetnosti gdje je i dan danas, a i prije bio prestiž u pastilu. E, tako je sa rock'n'rollom. Nismo mi baš repa bez korijena, ono što se kaže. Ako smo mi imali prije rata 15 stadiona punih godišnje naših bendova i ako smo imali milionske tiraže, ne samo narodnjaka, nego i rockera, pa ljudi koji su tad imali, ne znam, od 10 do 25 godina koji su slušali rock'n'roll muziku, sada su vrlo ozbiljni ljudi koji mogu prenijeti to iskustvo, to znanje i na kraju ti muzičari koji su tada radili mogu prenijeti sva ta iskustva i znanja sadašnjim muzičarima. Ljudi koji sada stvaraju muziku su nekad slušali Exiu Rock. Pa je tu on na kraju prvi odgovor koji mogu dati, a to je ta prirodna poveznica. Pa naravno da nešto što si slušao ima poveznicu sa onim što stvaraš danas. Dakle, ta vrsta sjećanja ti ostane i
nekako ti je u identitet.
Ko što je, na primjer, Gino Banana. Mm. Bio Gino Banana, imao divne pjesme, otišao u Ameriku, tamo se predstavio alternativnoj sceni, pa je pokupio od njih tu vrstu nekog alternativnog zvuka, ali dalje je ostao taj naš balkanski šmek. Melos i šmek i tekst.
Da.
I čuo sam, i nek mi oprosti ako griješim tu, onaj, čuo sam da je jedino pravilo u njegovom bendu da moraš biti kao on, Amerc, imigrant. Kad čuješ sve te dodatne zvukove u njegovom bendu, inače volim Kultuša pravo. E, jel vi mislite da nije utjecao život i stvaranju za vrijeme Exiu Rocka 80-ih na Srđana iz Kultušoka kada on sad stvara u svoju muziku? Pa sigurno jeste. Tako da s te strane sigurno su ti ožiljci, a ne moraju nužno biti ružni ožiljci, nego su duboki. Da. Zarezani u njima. Pa evo, imali smo Elsa J. Kurtovića na jednom prošlih kvizova, došao je čovjek, zamolili smo ga, došao, imao 45 minuta svoj performans. To je čovjek koji nije jako dugo nastupao, a koji je jedan od tri najbitnija lika. Čovjeka i lika kada je u pitanju nastanak i promovisanje novog primitivizma kao pokreta. On kad je izašao na binu, ono što je se tad desilo, da su ljudi, ne on je najavljen kao veliki humanista, zvijezda, 50-60, 70-80, i onda su svi zajedno u glas, bez ikakvog, mislim, kviz je, ljudi su došli igraju kviz. Cijela dvorana Exiu Rock centra je počela u jedan glas da pjeva Elvis, Elvis, Elvis G, Elvis, Elvis Kurtović. Cijela dvorana su, u principu, većinom ta postdejtonska djeca, ako me već to pitaš, koja su na dan Daytona vrlo vjerovatno bolje znali šta je Dayton i šta je minobacačka navodeća raketa nego ko je LJ Kurtović, ali to je to vrijeme koje sam pričao na početku. Sve se to nekako slegne, onda se svi nekako sretnimo 2023. u Exiu Rock centru i LJ Kurtović održi mini koncertčić gdje otpjeva svoji 3-4 autorske pjesme i kad ljudi u stvari onda saznaju, Bože, pova čovjek je napisao te pjesme. Jedan sasvim novi odnos ti ljudi imaju i prema LJ Kurtoviću i prema njegovim metorima i svem onome što je stvorio.
Hvala ti, Igore. Bio je to Igor Mišić, koordinator projekta Exiu Rock Centar. Udari u bubanj od kojih ne boli glava i žestoki trzaje gitare žive. Mladi koji svakodnevno obilaze ex-Jurok centar daju nadu da će se još slušati muzika u kojoj se ne nabrajaju vrste droga, marke automobila i skupi odjevni brendovi. I da vas podsjetim, prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Ja sam Alen Bajramović i pozdravljam vas. Ćao!